Kecha kechasi Kuchinskiy zinasida Ignatiyukning quruq changalga qistirilgan 10 so'mlik qog'oz o'z vazifasini bajargan edi. Ertalab soat 10 da mahkamaga kelib kirgan Miryoqubning qo'liga Ignatiyuk bir yangi pasport uzatdi. 24 yashar Yevdokiya Zaharovna Kabelina nomiga yozilgan bu muddatsiz pasport yosh xotinning kechagi tashvishini tamoman bartaraf qila olardi. U yozlik kiyimini kiyib chiqib tuppa to'g'ri birinchi klass nomerga bordi va o'zi uchun ajratilgan kichkinagina chiroylik va soz uyiga o'rnashdi. Bir soat o'tar o'tmas narigi nomerning yo'g'on gavdali deb sifat uzun soqol xizmatchisi bir qop ichiga solib xotinning jamadonini keltirib berdi. Uning narigi nomerdagi xonasida endi hech narsadan xabari yo'q xizmatchi xotindan boshqa hech kimsa qolmagan edi. Miryoqub mingboshini ham boshqa bir nomerga ko'chirgandan keyin o'z nomerining hisoblarini tamomlab nomer egasi do'stiga qo'l uzatdi. Xayr endi, men qishloqqa jo'nayman. Xayr Miryoqub, kelib tur do'stim, xotin qalay? So'rama, bir ikki kundan keyin yana kelaman. Arziydi, arziydi. Chort vazmi, dedi xo'jayin. O'zidan xursand bo'lib kuldi. So'ngra so'radi, qancha berding? Ishing nima? Ayta ber, himmatingni bilayin deyman. Kechadan beri o'zi ham senikidan chiqmaydi. Menikidan chiqmagani rost, faqat noto bo'zi. Sen uni sovuq qoldirib qo'ygansan. Kecha bir boyvachcha kelgan edi. Notopman deb chiqmadi. Sen menga katta zarar keltirding. Vagonchi boyning o'g'li edi. Vahob, bilasanmi? Ana pul degan narsa o'shanda bir quchoq. Bu xotin shu yerda bo'lsa, vagonchi boyvachchalar ko'p keladi hali. Shoshma. Albatta, albatta. Har holda qancha berding? Ayt, ko'p emas. Faqat 1000 so'm. 1000 so'm? Rostmi? Nega yolg'on bo'lsin? 1000 so'mlik chek berdim. Bankaga ketdi. Chort vazmi. 1,5 mingdan oshib ketibdi. Ketaman deb qolmasin. Pul shirin. Qancha ko'paysa yana shuncha ko'paytirgisi keladi. Rost aytasan. Bir ish qilib yana 1-2 hafta olib qolaman. Qo'yamanmi men? Sen qo'ymaysan, bilaman. Xayr endi. Yaxshi bor. Miryoqub o'z do'stining ahmoqligidan kulib ko'chaga chiqdi. Ertaga erta bilan qishloqqa jo'nayman, dedi u ko'ngli ilingan xotinga. Ko'p bo'lsa 5 kun turib qaytaman. O'sha kuni jo'nab ketishimiz kerak. Men sizga ko'p tashakkur qilaman, aziz do'stim. Siz chinakam aziz do'stim bo'ldingiz. Keling, men sizni bir singil sifatida o'pib qo'yay. Miryoqub bu so'zlarning ma'nosiga tushunguncha yosh xotin kelib peshonasidan o'pdi. Bu o'pish har qanday yaramas hisdan uzoq va ehtiyotli bo'lsa-da, xotin kishining bu qadar yaqinlashib kelishi Miryoqubni bir titrashga majbur qildi. Unga nisbatan xotin juda tinch va loqayt edi. O'pib bo'lgandan so'ng Miryoqubning yonidan uncha uzoqlashmasdan uning qop-qora va besaramjon ko'zlariga tikilib turgan xotin g'oliban uning shu topda kechirayotgan talvasalardan xabardor emasdi. Miryoqub 1-2 qadam orqaga chekindi. Eski pasport qani? Nomerda qoldi. U kerak emasmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi bo'ldi, juda yaxshi bo'ldi. Men butun qora kechmishimdan qutuldim. Rahmat sizga. Men bundan so'ng Mariya Stepanovna Ostrova emasman. Yevdokiya Zaharovna Kabelinaman. Xunukman, xunuk familiya. O'zim yoqtirmayman, lekin menga bundan nari shu nomdan qadrli narsa bo'lmayacak. Yo'q, kechiring. Bu nomni menga bergan kishi albatta undan qadrliroq. Rahmat sizga, aziz do'stim. Yana kelib Miryoqubning bir qo'lini ikkala qo'li orasiga oldi va silkitib-silkitib siqdi. Qanday qizg'in va yoqimli qo'llari. Rahmat, aziz do'stim. Arzimaydi deb qo'yishni bilmaydigan bu qo'l aziyat butun vujudi bilan yana qaldiray boshlagan edi. Tag'in 2 qadam orqaga chekildi. Eshik oldiga yetib keldilar. Buni payqagan xotin orqasiga qaytdi va uni o'tirishga taklif qildi. Yo'q, men ketaman. Eshikni ichidan berkitib o'tir, tashqariga chiqa ko'rma, dedi Miryoqub. Orqasi bilan eshikni ochib yo'lakka chiqdi. Eshik yana ichidan berkitildi. Boshqalar uchun yopildi, men uchungina ochiladi bu eshik, deb o'yladi Miryoqub yana. O'zida yo'q xursand yugurgani jazinadan tusha boshladi. Ichkarida o'z ixtiyori bilan qamalgan yosh juvonning ko'zlari shu topda sevinch yoshlari bilan xullangan edi. Keling Miryoqub aka, kechikib qoldingiz. Ha, ertaga ertalab qishloqqa jo'naymiz. Ishlarni bitirishim kerak edi. Oshxonadan uyga o'tdilar. Zunnining uyi juda chiroyli qilib yig'ishtirilgan edi. Yerda katta yangi gilam, devorlarda suratlar, o'rtada katta stol, oppoq dasturxon, stol to'la noz-ne'mat, ichkilik, derazada chiroyli to'r pardalar, stol devoriga to'la kursi. Uyingni tanib bo'lmaydi, Zunnun. Zunnun o'sha burungi kulishi bilan kuldi. Hammasi xonimning ishlari. Bo'lmasa sen uylanib nima qilasan? Bola chaqa ro'zg'or ko'rgim keladi. Bolasi yo'qlar bolaga qiziqadi, lekin bolaning balo bo'lgani ham bor. Yo'q, Miryoqub aka, men bolani yaxshi ko'raman. Xo'p, men kurortdan kelay, darrov to'yingni qilamiz. Tezroq keling ish qilib. Qani, hech kim yo'q-ku? Kelishadi, xonim keladilar. Boshqa? Boshqa yo'q. Xo'jayin jo'nab ketdi. Uni ham chaqirib edim, uzr aytdi. Bizning kichkinagina bir hayitchamiz bor, xo'jayin. Miryoqub akam keladilar, dedim. Mening o'rnimga xonim borib bir piyola choyingni ichib, Mir Yoqub bilan gaplashib keladi dedi. Xonimga mening o'z oldimda tayinladi. Xonim men sizga aytsam erining oldida noz qilgan bo'ldi. Peshonasini nuqalab bo'shashgan bo'lib, boshim og'rib turibdi dedi. Boshing og'risa piramidon ichib, jindek uxla, kechgacha yozilib ketasan. Zunnunni o'kitma dedi xo'jayin. Bo'lmasa undan ilgari xonim bilan gaplashib, gapni bir joyga qo'yganmiz. Shoshma dedi Mir Yoqub. Seni u yaxshi ko'radi. Seniki bo'lib qolgan. Men nima qilaman bu yerda? Qiziq ekansiz Mir Yoqub aka. Meni sevsa erim deb sevarmidi? Yo men o'sha bilan umr o'tkazarmidim? Shunchalik gapdi, ermak. Ana kelayotir. Jindak kayf qilgandan keyin yoniga o'tib, dadil-dadil tegisha bering. Bu kecha men bu yerda yo'qman, tuzukmi dedi Zunnun. Chopib chiqib ketdi. Xonim uning bolasini ko'targani holda onasi kirib keldilar. Deraza eshiklarining oqsagina taraqlab yopilgani eshitildi. Hammalari Zunnunni qutladilar va stol atrofiga o'tirib uning sog'lig'iga qadah ko'tardilar. Xo'jayinning yo'qligiga achindilar. Unday olijanob va ko'ngilchan kishining bu zamonda kamyob ekanini so'zlab o'tdilar. Xonim ikki gapning birida o'z oilasi a'zolarining odam bolalariga mehribon va ulfat bo'lganini qayd etib o'tdilar. Xonim xirsli va mayilli ko'zlarini suza-suza Zunnunga qarab olib, "Biz hammamiz Zunnunni yaxshi ko'ramiz," dedi. "Bu bizning oilada eng qadrli kishi. Bizning hovlimizga kelgan vaqtida 12-13 yashar bola ekan. Endi mana kap-katta kishi bo'ldi. Yaqinda uylab qo'ymoqchimiz. Shunday ya Zunnun azizim." Zunnun uyalib qizardi. "Valiya, uyaltirmas Zunnunni," dedi onasi. Zunnun tez-tez ichkilik qo'yib, ularni ichiga qistardi. Xonim stol ustidagi bir chiroyli shishani Mir Yoqubga ko'rsatib, "Eng sevgan likyorim," dedi. "Mast bo'lguncha icha beraman. Juda nafis narsa." "Ataylab siz uchun oldim," dedi Zunnun. "Zunnun mening zavqimni yaxshi biladi." Xonim katta bir sir aytganday qilib tog' voqeasini aytdi. "Bilasizmi, biz bunda ichishib o'tiribmiz, xursandmiz. Yaxshi do'stlar to'planishganmiz. Fidya sho'rlik nima holda ekan, bilasizmi? 150 ta soldat bilan top-top xonalar bilan ketdi. Tog' odamlari juda mergan keladi. Mening fidyam siz bilmaysiz, judayam dovyurak narsa. Soldatlardan oldinda o'zi chopib ketadi, qilichini sug'urib. Birorta sartiya qirg'iz mergani otib qo'ymasin deb qo'rqaman. Xatiya sartlar uni yaxshi ko'rishadi. O'zingiz bilasiz, tilni juda yaxshi biladi. Sart kitoblarini o'qiydi. Sartcha yozadi. Sartlar uni parpitora deyishadi. Bilasizmi, o'zi ham sartlarni juda yaxshi ko'radi. Yuvosh, qo'yday xalq deydi. Qancha jabr ko'rsa qiynalsa ham xudo deb turaveradi deydi. Sartlarning shu dindorligini ayniqsa yaxshi ko'radi. Zunnun xo'jayinning sog'ligiga ko'tardi. Qadahlarning jaranglashidan mukammal bir simfoniya hosil bo'ldi. Ilohim, eson omon qaytib kelsin. Ilohim. Yuragim uzilib ketayotir. Bilasizmi, sartlar ham endi aynib qolishdi. Ko'p ichkilik ichishadi, mastlik qilishadi. Yangi shahar buzuqxonalarida bir-biriga pichoq solganlari ko'p bo'lar ekan. Mast bo'lib qolsa, sart juda yomon yovvoyi bo'larmish. Qani ko'taring Mir Yoqub sartlarning sog'ligiga. Ichdilar. Xonim biroz ajiy boshladi. Biroz soat o'tgach xonimning onasi o'rnidan turdi. Bola uxlab qoldi. Endi men ketay. Yaxshi qolinglar dedi. Xonim ham turdi. Endi men ham boray. Kunduzi ko'p yurib charchabman. Kechir Zunnun. Zunnun yo'q degan ma'noda qo'lini chaypadi. Sizga javob yo'q xonim, siz xo'jayin tomonidan vakilsiz. O'tirasiz biroz. Hali ko'p gaplashamiz. Ertaga kunduz uxlarsiz. Ha, shunday bo'lsin, dedi Mir Yoqub. Kampir qizga yuzlandi. Sen o'tir, Valiya. Gaplashib borarsan, vaqt hali erta. Uyga borganing bilan uyqun kelmaydi. O'zing yolg'iz yerikasan. Xayr, mayli, dedi xonim. Bo'lmasa 5 minutga ruxsat beringlar. Uylarni berkitib, eshiklarni qarab kelay, chiqdilar. Buncha sergak ekan bu xotin, dedi Mir Yoqub. Gramofoni, endi bildingizmi? Juda ochiq ko'ngil narsa. Ichib qizigandan keyin o'zi ham ochilib ketadi. Mir Yoqubga yaqin keldi. Uyni berkitib kelaman, dedimi? Bo'ldi. Endi hamma gap o'zingizda. Mir Yoqub ham aroq quvvat bilan qizisha boshlagan edi. Xonim kelib kirib, uyning kalitini deraza tokchasiga qo'yganda, ikkala erkak uni chapak bilan olqishladilar. Yana ichish boshlandi. Mastlik avj olardi. Xonim to'xtamay gapirardi. Mir Yoqub o'ziga tanish imperiyani yana bir necha marta eshitdi. Faqat endi undan osonroq bo'lgan gapni ham anglaydigan holda emasdi. Ko'zlari cho'qqaylangandi. Xonimning ko'zlari esa suzilib yumila boshlagan edilar. Faqat ayyor Zunnun boshqalarni ko'proq ichirib, o'zi kamroq ichar, hushyorligini qo'ldan bermas edi. "Turing o'rningizdan, Mir Yoqub aka," dedi. Xonimning yonlariga o'ting, zerikmasinlar. Mir Yoqub biroz dovdiranib xonimning yoniga o'tdi. "Mumkinmi, xonim?" Xonim ko'zi bilan yonidan joy ko'rsatdi. "Pajalosta." Mir Yoqub o'tirar-o'tirmas qo'lini xonimning yelkasiga tashladi. Xonim og'irlashgan boshini burib, mast ko'zlar bilan eshik tomonga qaradi. Zunnun uyda emasdi. Shundan so'ng yana Mir Yoqub tomoniga burilib, qo'lini uning yelkasiga tashladi. Yana eshitdilar. Xonim hamon so'zlardi. Faqat so'zlari tomchilab tomizlayotgan dori singari bitta-bitta to'kilib borardi. Xonim tamom mast bo'lgan ko'zlar bilan goh-goh eshik tomonga qarar, Zunnunning kirishini kutardi. Zunnun kirmadi. Yana eshitdilar. yana eshitdilar. Miryoqub sharpa sezib ko'zini ochgan vaqtida xonim oyna qarshisida sochlarini tuzatmoqda edi. Miryoqub o'rnidan turmoqchi bo'lib yostiqdan boshini ko'tardi. Xonim darrov orqasiga burilib uni ko'rgach qizarib kuldi. Shoshmay tur Miryoqub azizim dedi. Men chiqib ketay, so'ngra turarsan, qarama menga. So'ngra sekin kelib kartga o'tirdi. Endi men uyga boray, ko'p ichib qo'yibmiz, boshim og'rib yotir, deya labini Miryoqub ko'rsatdi. Ko'rishib turaylik, dedi Miryoqub. Xonim ochilib kuldi, jonim bilan, dedi eshikdan chiqa turib. Miryoqub kiyinib tashqariga chiqqan vaqtida tong yorishib kelardi. Oshxonadan zunnining besaramjon xurragi, yiroqlardan xurotlarning cho'zib-cho'zib chaqirishlari, hovli tomondan ochilayotgan eshikning sharpasi eshitilardi. Hamma uyquda. Miryoqub ko'chaga chiqdi. Doim bir ikkita izvosh to'xtaydigan joyga, uyuz mahkamasining narigi muyulishiga bordi. Undan ortiq izvoshchilarning qator-qator chizilib turganlarini ko'rdi. To'g'ri bittasiga chiqdi. Izvoshchi unga tomon burilib, "Tushing aka, biz bandmiz," dedi. Naridan rus mirshab qichqirdi. "Kim u? To'sh aravadan." Miryoqub izvoshdan tushdi. Hayron bo'lib uyoq bu yoqqa qaradi. Mirshab yetib kelib, izvosh fonarining mazasiz yorug'ida uning yuziga qaradi. "Tanigan bo'lsa kerak, sizlar gapirdi. Bu yerda turmang aka, bu izvoshlar band. Yarador soldatlarni lazaretga olib borishadi." Miryoqub boshini chayqay-chayqay eski shaharga, hammomga tomon piyoda yo'l soldi. Boshi og'irlashgan, garang, qovoqlari toshday qotib ketgan, tizzalari o'z-o'zidan bukilib borardi. Uning miyasida yana ikkita Miryoqub paydo bo'ldi. Biri tergovchi, yana biri javobgar. Eski shahar bilan yangi shaharning orasi yiroq edi. Uyushgan majolsiz va bo'shang oyoqlarini sudrab, eng yaqin hammomga yetib borguncha tong yotib, ko'cha-ko'yda odamlar o'rmalasha boshladilar. Lekin qancha ezilgan bo'lsa ham Miryoqub yo'lning uzoqligini sezmadi. Chunki miyasi ajib bir quvvat bilan harakatga kelgan va zolim tergovchi borgan sari zabtini oshirib tergardi. "Xo'sh, Miryoqub, kayfing qalay?" "Joyida, kayfim joyida." "Yolg'on gapirma, Miryoqub, sen tergovchi qoshidasan. Biz ko'nglingda yozilganlarni baralla o'qib turibmiz. Veksildan yo yer vasiqasidan sen qanday ko'p yolsang, biz ham sening ko'nglingdan o'shanaqa ko'p yolganmiz. Shuning uchun rostini aytaversang, o'z xayriyating. Baribir bizni yolg'on gapga ishontirolmaysan. Xo'sh, gapir, kayfing qalay?" Kayfim uncha joyida emas. Xabar ekanlar. Gapir, gapir. Tabim kir, ko'nglim aynigan. Alla narsadan jirkangan kabiman. Alla narsadanmi yo alla kimdanmi? Bilolmadim. Yaxshiroq o'yla, alla kimdan bo'lmasin? Alla kimdan desam ham bo'ladi. Lekin kimligini bilolmaysan. Bilmasang, biz yordamlashamiz. Menga qara. Kimdan jirkanasan? Miryoqubdan emasmi? Nega indamaysan? Nega daming chiqmay ketdi? Biz to'g'ri aytgan ekanmiz, bo'lmasa shundaymi? To'g'ri aytdingiz, Miryoqubdan jirkanaman. Haqqing bor, haqqing bor. Miryoqub qancha balandparvoz bo'lgani bilan o'z bo'yidan ortiq ko'tarila olmaydi, chunki u bir it, olchoq va ayanch bir it. U o'z-o'zini goh arslon rangiga, goh qoplon rangiga, goh sher va goh er bo'yoqlarga bo'yab ko'rsatadi. Faqat ohakka ag'anab, kaptanlar orasiga kirgach, yana o'z ovozi bilan g'o'g'o'g' deb yuborgan so'ng, qarg'a singari uning asl itligi baralla ko'rinib turadi. Doim ko'rinib turadi. Miryoqub Akbarali mingboshini haqiqiy ko'radi. Xurlaydi. Uning itlanishidan kuladi. Uyalmaydi Miryoqub. Xijolatidan yuptiqat yer ostiga kirib ketmaydi. A? Uni yer ham o'zining mahram qo'liga olishdan tortinadi, chekinadi. Men o'zimni tergovchi oldida deb bilib, faqat savollarga javob berishga tayyorlangan edim. Endi ko'ramanki, o'sha tergovchining o'zi qoralovchi sifatida chiqa boshladi. Men nima qildim endi? Qaysi biriga nima dedim? Sen jim tur, Miryoqub. Biz kerak bo'lganda so'roq so'raymiz. Kerak bo'lganda qoralash nutqi bilan o'rtaga chiqamiz. Sen chidab tur, Miryoqub. Senga Miryoqubni himoya qilishga yo'l qo'yiladi. Sen hali so'z olasan, gapirasan, shoshilma. Shoshma. Vaqtini, soatini kut. Har narsaning vaqti bor. Men bunday tergovchi va bunday qoralovchiga javob bermaslikka o'zimni haqli sanayman. Nima deding, qahramon Miryoqub? Hali tergovchi bilan qoralovchiga e'tirozing, noroziliging ham bormi? Sabab, ko'p odamlar ot bilan xachirni ajrata olmaydilar. Bunga hech narsa deb bo'lmaydi. Bu mumkin, chunki ular bir-birlariga o'xshab ketadilar. Xo'sh-xo'sh, qani gapirchi? Ammo ot bilan eshakni ajratmaydigan odamlar adolat mansabiga o'tirib, birovni tergamasin va qoralamasinlar. Bunga ularning haqlari yo'q. Xo'sh, Miryoqub, gapir. Bu xilda gapirishing bizga yoqadi. Xo'sh, nima demoq istaysan? Akbarali mingboshi bilan tenglashtirilishimga, hatto u bilan qay darajada bo'lsa ham muqoyasa qilinishimga qattiq norozilik bildiraman. Haqorat bu, so'roq emas. Ko'nglingni to'q tut, azizim. Miryoqub bilan Akbarali mingboshi o'rtasida yer bilan osmon qadar farq borligiga biz qattiq ishonamiz. Akbarali boshqa odam, Miryoqub butunlay boshqacha odam. Bu izohdan so'ng men qoniqdim. So'rog'ingizga davom etingiz. Sen qoniqqa bo'lsang, u o'z ishing, qonoqlovingda bo'l. Ammo biz hali qonoqqanimiz yo'q. Ya'ni biz Akbarali Mingboshini Miryoqubdan ko'ra odamroq deb bilamiz. Nima-nima? Miryoqubning nafasi bo'g'ziga kelib tiqildi. Afsuslar bo'lsinki, bu shunday. Nega shunday bo'ladi? Nega? Miryoqub shirda yo'qirardi. Miryoqub, sen shu kechada qayda va kimning qo'ynida o'tkazding? Miryoqub tutilib qoldi, qizardi, bo'zardi, qochmoq istardi. O'zidan o'zi qochib ketmoqchi bo'lardi. Yo'q, kishi o'zidan yiroqlasha olmaydi. Gapir, Miryoqub. Ko'nglingdan olingan ko'pya ko'z oldimizda gapirganing, iqror qilganing yaxshi. Men bu kechani Noyib Turaning hovlisida o'tkazdim. Uning oshpazi Zunnun aka ziyofatga chaqirib edi. Shu xolosmi? Yo yana bormi? Shu xolos. Ertalab mahkama oldiga chiqsam, to'q tomondan yarador soldatlar kelganini aytdilar. Rahmat, Miryoqub. Shu xabarni biz hali eshitishga ulgurganimiz yo'q edi. Rahmat senga. Faqat sen bizga aytdi, kechani kimning qo'ynida o'tkazding? Men anglayolmadim. Tong yorishganda uyqudan ko'zimni ochsam, o'zim kartda edim. Yaqinimda Noyib Turaning xotini turgan edi. Kechasi ko'p ichgan edik. Nima bo'lganini bilmayman. Sen demoqchi bo'lasanki, u ishlar hammasi ixtiyorsiz bo'ldi. Sen o'zing istaganing yo'q, shundaymi? Shunday. Seni qilich yalang'ochlagan mirshablar o'lab kelib, o'sha xotinning qo'yniga tashlab yubordilarmi? Voy bechora Miryoqub, senga jabr bo'libdi. Zindonga tashlabdilar seni, shundaymi? Yo'q, o'zim o'z oyog'im bilan keldim. O'zim istab otildim u xotinning quchog'iga. Ichkilik olish uchun pul ham berding? Berdim. Xotin kiyinib chiqib ketarkan ko'rishib turaylik degan kim edi? Bilmaysanmi? Men edim. Xotin jonim bilan deganda sevingan kim edi? Men edim. Miryoqub, adolat tilida shu fe'lni bosqinchilik deb ta'rif qiladilar. O'zga kishining xotiniga bosqinchilik qilish. Akbarali Mingboshi butun umrida shunday bir ish qilganmi? Bilmaysanmi? Qilmagan bo'lsa kerak, bilmayman. Barakalla. Akbarali Mingboshi senga kim bo'ladi? Otaxon, Bali Ne'mat. O'shaning orqasida katta davlatga erishdingmi? Ha, erishdim. Ko'nglingdan olingan ko'pya qo'limizda gapir. Xo'p, Poshshaxon degan nomni eshitganmisan? Bilmayman, yo'q. Yaxshilab o'yla. Juda yaxshi bilasan. Ha, bilaman. Kim u? Akbarali Mingboshining, agar yanglishmasam, ikkinchi xotini. To'g'ri aytasan. Endi seni eshitmoqchimiz. U ham birovning xotini edi. Uning eri sening o'z iqroringcha hatto otaxoning vali ne'mating edi. Uni nega yo'ldan urding? Siz menga tuhmat qilasiz. Men uni yo'ldan urganim yo'q. Qizim, gapir. Biz senga quloq beramiz. Nechuk? Sen uni yo'ldan urmading. Sen bilan o'ynashib yurganidan tonasanmi? Tonmayman. Haqiqatda meni yo'ldan urgan o'zi bo'ldi. Nechik? Ruxsat etsangiz, men birinchi voqeani aytib bersam. Bizga haqiqatni bilish kerak, bo'lgan gapni aytib ber. Miryoqub bir ikki yo'taldi. U yoq bu yoqqa qarab oldi. So'ngra so'zga boshladi. Mingboshining boshqa hamma xotinlari kabi, u ham mening oilam bilan borish kelish qilib yurardi. O'zimizning shartli rasmi bo'yicha har bir zarurat ko'rilganda dasturxon qilib kelib, bir-birlarini yo'qlab turardilar. Bundan chamalab aytganda 4-5 oy burun, erta bahor fasli edi shekilli, xotinim menga Mingboshi Dodxonning ikkinchi xotinlari Poshshaxon buncha yaxshi juvon ekan. Bizga shunday mehribonki, sira qo'ya qoling, tez-tez dasturxon qilib keladi, o'tirib gaplashib, ba'zi kunlari yotib ketadi dedi. Men Mingboshi Dodxon bu bechoraga jabr qildi, yosh narsa, eri hech xabar olmasa, zerikib siqilganidan keladi-da dedim. Xotinim bu fikrimni to'g'ri topdi. Bir kun kechpayt shomga yaqin boshida dasturxon darvozadan kirib keldi. Men tashqarida mehmonxona ichida bo'lganimdan tezgina derazaga yaqin kelib qaradim. Taranjisidan va yurishidan bildimki, o'sha edi. Men javishimni kiyib tashqariga chiqqunimcha u ichkariga o'tib ketdi. Orqasidan dumma-dum kirdim. Ichkarida hech kim yo'q edi. U yoq bu yoqni qaradi. "Voy, hech kim yo'q-ku. Bular qayerga ketishib qoldilar ekan?" dedi. "Bolalarini olib onasinikiga ketdi," dedim men. "Voy, yo'la qolay. Sizmisiz? Men bilmabman. Bir borib gaplashib yotib kelay debman. Esizgina." Tashqari tomonga chiqa boshladi. Men ham orqamga burilib, undan burunroq tashqariga chiqdim va ayvoncha oldida to'xtadim. U ham tashqariga chiqib, devorga yaqin bir joyda to'xtadi. "Esizgina, gaplashib yotib kelay deb kelib edim," dedi yana. Zerikdim. "Aytgancha qachon kelishadi? Endi yo'q kelishib qolmasmikan? Kelsa, ertaga kechqurun keladi, undan burun kelmaydi." "Qachon ketib edi?" "Kecha kechqurun, tavba, bilmabman, attang. Yana qaytib o'sha uyga boraman ekan, o'sha uyga boraman ekan-da, bo'la qolsin." U yoq bu yoqqa qaradi. Oyini qolay, qorong'u tushib qoldi. Endi qanday qilib uyga ketaman ekan? Yo'q, o'zim qo'rqib olaman. Men birga olib borib qo'ysam bo'lmaydimi? Voy, ko'cha-ko'yda ko'rganlar nima deydi? Shundan keyin bu xotinning to'g'ri niyat bilan mening uyimga kelganiga gumon sirab qoldim. Shu gumon menga dadillik berdi. Endi gap boshlayman deb edim, o'zi so'rab qoldi. O'zingiz yolg'iz qoldingizmi? Qanday qilaylik? Bechora, yolg'izlik qursin. O'zingiz bilasiz, boshimdan o'tgan uchun aytaman. Dasturxoningizda nima bor? Shunday man tiqilib kelib edim. Bu xotinning bir g'arazi borligiga borgan sari ishonchim ortdi. Men ham o'zlaringga o'xshagan odamman, itligim qo'zg'aldi. Mantiga juda ustasizlar, bilaman. Attang, biz yeyolmas ekanmiz dedim men. Nimaga yeyolmaysiz? Mang, mehmonxonangizga olib kirib yeng, osh bo'lsin, sizga deb pishirganman. Dasturxonni olay deb unga tomon bora boshladim. Birdan voy aloq olay dedi. Darvozangiz kap-katta ochiq. Ko'chadan o'tganlar gaplashganimizni shundoqqina ko'rishib turibdi. Berkitib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Holbuki u darvozaning uni darvozaning bir qanoti to'sib turar va ko'chadan o'tganlar faqat menigina ko'ra olardilar. Bundan tashqari o'sha paytda ko'chadan ham hech kim o'tgani yo'q. Men ko'rib turibman. Shu gap, shu muomala, shu himolardan keyin maqomiga yarasha javob qilmasam, yo farishta bo'lardim, yo jinni. Darvozaning narigi qanotini ham yopib, ichidan zanjirlab qo'ydim. Shaytonning ham qo'lidan kelmaydigan bir kulish bilan kuldi. "Voy ola qalay, qamalib qoldim-ku," dedi. Boshdan dasturxonni oldim. "Qani yuring," dedim. "Charchagandirsiz. Jindak damoling, ovqatni birgalashib yeylik. Undan keyin biror maslahat topilib qolar." Bir ikki qadam bosib to'xtadi. "Hay, shoshmang. O'zingiz yolg'izmisiz?" "Ha, yolg'izman. Rostdan?" "Nonursin. Qarg'amang, yomon bo'ladi. Yolg'iz bo'lsangiz, sizga bir ikki gapim ham bor edi. Otaxoningizdan dod demoqchi edim." Dadal bosib orqamdan kirdi. Mehmonxonada chiroq yoqilmagan, qorong'i edi. Eshikdan kirgach to'xtadi. Dasturxonni tokchaga qo'yib, "Qani o'tiring," dedim. "Voy ola qolay, eshigingiz, derazangiz katta ochiq. O'tirib bo'ladimi bu yerda?" Darrov borib derazani berkitdim. Mehmonxona eshigini ham ichidan zanjirladim. Chiroqni yoqib edim, yana qichqirdi. "Xotiningiz xotin emas ekan," dedi. "Deraza degan pardasiz bo'ladimi? Shunday ko'rinib turibdi." Derazaga parda to'sdim. "Mana endi o'tiring. Mana endi, endi." Shu so'zni cho'zib-cho'zib uch marta qaytardi. So'ngra birdaniga, "Siz o'z akamsiz-ku," dedi. "Sizdan qochib o'tiramanmi?" Toza paranjisini iflos obrezga irg'itdi. Ertasi kuni tushga yaqin dasturxonni ko'tarib, mening mehmonxonamdan chiqib ketdi. Boshxonning men bilan birinchi uchrashuvi shu xilda bo'ldi. Men bo'lgan gapni gapirdim. "Bu hikoyada yolg'oni yo'q. Biz unga ishonamiz. Biz..." Bu "biz" so'zi tergovning boshidan beri juda ko'p takrorlandi. Bu hol natijasida Mir Yoqub o'zini chinakam sud so'rog'i oldida to'xtaganday seza boshladi. Uning xumor bilan kuyib yongan miyasi shoshilinch poyezdning o'txonasiday tez va soat mexanizmday muntazam ishlardi. Sud oldiga to'xtaganiga o'zi ishongan va sudning har holda o'ziga xayrixoh kishilardan, ya'ni badavlat odamlardan iborat bo'lganini bilgan Mir Yoqub endi dadillandi. Har bir savolga ochiq va o'zicha to'g'ri javoblar bera boshladi. Badavlatlar sudi bunga yomon ko'z bilan qaramasligi ma'lum. Negaki, badavlat odamlar qancha ko'p davlatga ega bo'lsalar ham, yana pul davlat degan narsaga loqayt qarolmaydilar. Pul degan narsa Mir Yoqubda oz emas. Hali bu tergovchilarda har bir bandada bo'ladigan muhabbat, ya'ni mullajining muhabbati yo'q deb kim ayta oladi? Biz Poshaxon voqeasida shu birinchi ko'rishuvning hozirlanishi va yuzaga chiqishi ustida seni ayblamaymiz. Xuddi shu bir parcha voqeada sening aybing yo'q, ammo lekin biz Poshaxonni ham ayblamoqchi emasmiz. U shunday qilishga majbur edi. Boshqa ilojini topolmay, u yosh juvon senga kelmasa boshqa birovga borar edi. Holbuki senga kelish osonroq. Bu yerda ayb boshlicha ming boshiga tushadi. Shu bilan birga Poshaxon ishida biz seni butunlay ayblamasdan o'tolmaymiz. Nima-nima? Tinch bo'l, Mir Yoqub. Avvalo sen ming boshiga uning mashruh xotiniga xiyonat qilgan bo'lmasang, har holda o'z xotiningga xiyonat qilgansan. Bu foniy dunyoda o'z xotiniga xiyonat qilmagan erkak bormi o'zi? Bizning sarti o'rtasida o'z xotini, hatto 2-3 xotini ustiga bola asraganlar kammi? Xotinimga xiyonat birinchi emas, mingchi. Ko'nglimning kopiyasini yaxshiroq o'qingiz. Yaxshi, u jihatga ham ko'z yumaylik. U to'g'rida hech birimizning peshonamiz oq emas. Faqat Poshaxonni o'sha nomashru munosabat yo'ldan to'xtatib qolish, unga mingboshidan chiqib ketib, boshqa o'zi teng bir erga tegib rohat yashov imkonini berish sening qo'lingdan kelardi. Sen shuni qilmading. Sen shoshmang, taqsir, shoshmang. Nechik mening qo'limdan kelardi. Bizning savollarimizga kalta-kalta va to'g'ri javob bersang, masala o'z-o'zidan ochiladi. Butun dunyoda mingboshiga gapi o'tadigan bir kishi bo'lsa, u ham sensan deb o'ylaymiz. To'g'rimi? To'g'ri. Poshaxon bir odam orqali mingboshiga yolvordi. Menga javob bering, boshqa yer qilay. Hali yoshman, ko'nglimda orzu-havaslarim bor. Qolgan umrim xazon bo'lmasin, dedi. O'sha odam shu gapni mingboshiga eshittirganda sen ham bor eding, yolg'onmi? Rost. O'shanda mingboshi nima dedi? Esimda yo'q. Ko'nglingda yozilgan gaplarni eshit bo'lmasa. Mingboshi juda keskin javob berdi. Menga xotin bo'lgan kishi boshqa birovga ham xotin bo'lsa, men el xalq oldida qanday boshimni ko'tarib yuraman? Mening qo'limga tushibdi, taqdirga tan berib o'tirsin. Mendan javob yo'q. Mendan bejavob ketib ko'rsin qani. Javobini tugatar-tugatmas kelgan odamni haydab chiqardi. Yolg'onmi? Rost. Sen o'shanda biror og'iz bir narsa dedingmi? Desang ming bosh ko'narmidi? Demadim. Ehtimol ko'nardi. Nega demading? Ochiq aytib beraymi? Albatta. Poshaxon bilan tanishganimdan keyin men uni ming boshdan chiqmaslikka ko'ndirgan edim.
Albatta, loqal haftada bir marta ko'rishib turar edingiz. U sendan xursand edi. Faqat sen nima uchun uni boshidan chiqmaslikka ko'ndirding? Maqsading nima edi? Ota xonimning ko'p uzoq yashay olmasligini yaxshi bilardim. Yuragida kasali bor. So'ng vaqtlarda qiynalibroq nafas oladi. Bilamiz, bilamiz, so'zingni kalta qil. Qazo yetib bo'lsa, boshixonga uylanmoqchi edim. Chunki ming boshdan tegadigan meros chekana bo'lmas edi. Yaxshi, juda yaxshi. Katta merosga ega bo'lishni hammamiz ham istaymiz. Bu mashruniyat. Faqat ming boshining u katta davlatiga har holda besh merosxo'r bor. Birgina podshohonga tekkaniga seni qanoat qilarmiding? Sen axir o'zing ham badavlat odamsan. Mening hech bir kasbim bo'lmasa, savdo sotib qilmasam, qizil qog'oz olmagan bo'lsam, ozgina yer suv bilan nechik badavlat bo'layin? Bizni alday olmaysan, Mir Yoqub. Biz seni benihoyat darajada hurmat qilamiz. Bugun huzurimga olib kelib so'roq qilganimiz uchun sendan kechirim so'rashgacha boramiz. Sen bizning olamimizda ulkan kishilardansan. O'rislar senga o'xshaganlarni kitoblarda maqtaydilar. Sening hamma hunaring, eng ichida ish ko'rib shuncha pul topishingda, sen zavod barraklarini aylantirayotgan kishisan. Faqat bir joyga bir chaqa soliq to'lamaysan. Shunday bo'lgandan keyin, senday ulug' bir odam bir ishni chuqur o'ylamasdan qilmaydi. Haligi masalada bizga haqiqiy planingni aytib ber. Nima desam, hayronman. Boringki, mingboshi o'lishiga yaqin uning podshohondan boshqa merosxo'ri qolmasligi kerak edi. Yo bo'lmasa, vasiyatnoma bo'yicha hamma narsa o'shaning nomiga yozilardi. Biz ishonamizki, bu narsa sening qo'lingdan kelardi. Yaxshi. Podshohon masalasida biz seni ayblashdan voz kechdik. Bizning olamda shunday dadil niyatlarni qoralash emas, oqlash kerak. Rahmat. Endi menga ruxsatmi? Yo'q. Jindak shoshma. Biz seni noyib turaning xotin to'g'risida chinakamga ayblamoqchimiz. Biz yo'q taqsir. Podshohon masalasida meni oqlagan mahkama bu masalada qoralay olmaydi. Mantiq degan narsa bor. Xo'sh gapir. Podshohon masalasida xiyonatim katta edi. Ham mingboshiga, ham uning to'rt merosxo'riga. Unutmangizki, shu to'rt kishi ichida Fazilatoy singari balog'atga yetmagan qiz bola, umr bo'yi mingboshiga xizmat qilib o'tgan Xadijaxon bor. Bu katta xiyonat edi. Bu ishda meni oqladingizmi? Oqladik. Bunday bo'lsa, ikkinchi ish to'g'risida bir emas, ming marta oqlashingiz kerak. Nega desangiz, imperiya oqpolshodan, noyib to'radan va uning pagonidan iborat ekan. Shuncha ming fuqaroning va ham biz singari bebizat bechoralarning ixtiyori o'zingiz bilasizki, noyib to'rada, ya'ni pagon egalarida. Ularning butun inon ixtiyori esa xotinlari qo'lida bo'lar ekan. Podshohon katta merosga ega bo'lish uchun bir qurol edi. Meros davlat demak, davlat pul demak, imperiya pagon demak. Pagon shunday narsaki, doim pul deb turadi. Ko'plar uning so'raganini, ya'ni pulini beradilar. Qaytib hech narsa olmaydilar. Holbuki, ish bilgan kishi pagon pul deganda 5 so'm berib, uni o'sha pagon yordami bilan 500 so'm qilib oladi. Men shunaqa ishlarga o'zimni epchil deb bilaman. Kecha-kechasi noyib to'ra xotinining mas lablariga qo'ndirilgan mas topishining yolg'iz birgina ma'nosi bor edi. Pul. Taqsirlar. Men noyib to'raning xotini bilan ayshu ishrat qilmadim. O'layagan. U bizning ish ustidagi birinchi uchrashuvimiz. O'z tilimizda aytsak, birinchi bay ochishimiz edi. Shu so'zlardan so'ng boyagi tergovchi va so'roqchilar go'yo o'z-o'zlaridan erib yo'q bo'ldilar. Sud zali bo'shab qoldi. Mir Yoqub ko'zini ochdi. Hammom miyon xonasining yon gumbazlaridan biri. Xodimgarning bo'z lungisi tanga dag'al-dag'al urinadi. Boshida mushtday qattiq lungi yostiqcha, yonida bir choynak ko'k choy, miyada sud majlisi, noyib to'ra xotini, nomerda kutib yotgan moviy ko'zli dilbar. Allaqayda mungli, hasratli bir ashula ovozi hamon aks sadosi bilan jaranglab eshitiladi. Musulmonning ishqi kofirga tushdi, yor-yorlarim. Kun botishga borayotgan vaqtda otaxon bilan bolaxon katta darvozadan kirib bordilar. Ayvonda ag'nab yotgan Hakimjon mingboshini qo'yib, Miryoqubga arz qildi. Yurtda hali hozir tinchlik. Unaqa zo'r degunday ish yo'q. Mayda-chuyda arizalar ko'p albatta. Ularning ko'pini o'zim to'g'rilab yubordim. 5-4 ta kattaroq arizalar bor. Ularni o'zimcha hal qilishga botina olmadim. Ichkarida ahvol tuzukka o'xshaydi. Yangi kelinning otasi 2 kecha yotib, bugun sahar jo'nab ketdi. Qizi ortidan ancha yumshargan. Katta kundoshlar tomonidan ham harakat ketdi. Har kun qorilar kelishib chillayosini o'qilib turadi. Xo'jayin ketganlaridan beri kelinchak o'zi ham tinchib qolganga o'xshaydi. Tutqaloq tutmas emish, bilmadim. Xo'jayin keldilar yana boshlanmasa, kunduz kunlari kulib tutorni sayratib ashularni baland qo'yarmishlar. Aytgancha xo'jayinning 3-chi xotinlari Sultonxon ham otasinikidan kelib qolibdi. Hamma baloni o'sha qildi derdilar. O'zi ham juda bo'g'ilib, nima qilishini bilmay o'tiradigan joy topolmay yurar ekanmish. Endi birdaniga juda boshqacha bo'lib kelibdi. Hamma hayron deydi. Katta kundoshlari uning bu xilda o'zgarishiga sabab topolmasdan hayron bo'lishar emish. Darvozadan xuddi yaqin o'rtog'ini ko'rgani kelgan qizday kulib va quvnab kirib, to'ppa-to'g'ri kichik kelinning oldiga kirgan emish.
Kechagina qarg'ab so'kib o'ldirsam deb yurgan kundoshini o'pib quchoqlab, silab sipab bir nafaslik kalasi qalin do'st bo'lgan emishlar. Endi kichik kelin ham tez-tez Sultonxon ayam qanalar deb so'rab turarmish. Bu kichik kelinning kelishi o'sha Sultonxonning boshida bo'layotgan nayranglar emasmi? Nega bu xotin bunday qiladi? Hayronman Mir Yoqub aka. Hayron bo'lmay qo'ya qol dedi Mir Yoqub. Xotin kishining ko'nglini Xudodan boshqa hech kim bilmaydi. Birdaniga bunday o'zgargan bo'lsa, tagida bir gap bor. Ishqilib bundan qo'rqqulik. Shunga hayronman-da, dedi yana Hakimjon. Men boshqa narsaga hayronman, dedi Mir Yoqub. Men Hakimjonning mingboshi dotxoga 5-chi xotin bo'lib kelmaganiga hayronman. Tilingiz qursin, Mir Yoqub aka. Shu ham gapmi endi? Qayerdan bilding bo'lmasa bunday kirchikirni? Bu hammasi xotin kishi biladigan gaplar. Ey Mir Yoqub aka, siz xo'jayin bilan birga yurasiz shahar-shahar, qishloq-qishloq kayf qilib. Men bo'lsam qo'qqan qoziqdek shu joydan bir qarich jilolmayman. Ish bo'lsa ham shu yerdaman, ish bo'lmasa ham. Bo'sh vaqtim ko'p, zerikaman. O'tgan ketgan xotin xalaj, qiz bolalarini to'xtatib gapga solaman. Birga ming qo'shib uzatishadi. Ayniqsa, mening bir do'stim bor. Umrini Sabibi degan. Bahrining onasi bor-ku, ko'p gapni o'shandan eshitdim. Qo'y endi. Kechqurunning maslahatini qilaylik. Bugun kechqurun kuyovni bir ish qilib suyganiga qovushtirmasak bo'lmaydi. Juda alangasi osmonga chiqib ketdi. O'zi ham xunuk ish bo'ldi. Elog'iga tushsa yomon bo'ladi. Albatta, hali ham uncha-muncha gap so'z yo'q emas. Yangi kelinni ancha bo'shashib qolgan deyishadi. Xadicha xolam bilan gaplashib ko'ring. Mir Yoqub darvoza oldiga borib Xadicha xonni chaqirdi. Xadicha xonning aytgan gaplari Hakimjon bergan ma'lumotning aynan o'zi edi. Mir Yoqub kulib qo'ydi. Mir Yoqubning fikricha, endi nozli kelinga mingboshining shahardis hal qilgan fikrini, ya'ni uning faqat dutor va ashulaga oshiq bo'lganini, itlik tuyg'ulari to'g'risiga kelganda ularni astaydil niqtalashga bel bog'laganini eshitirilsa, balki qiz ham yo'q demasdi. Birinchi uchrashuv tutqaloqsiz o'tib olsa, undan keyin oson bo'lardi. Bu mulohazani Xadichaxonga eshitirdi. Buni eshitgach, Xadichaxon uzil-kesil o'z fikrini bildira qo'ydi. Unday bo'lsa, ish jon dedi. Hozir kirib gaplashaman. Kechgacha xayriyatlik xabarini eshitirarman. Siz ayvonga, kuyovning yonlariga boring. Jindek ovqat bor edi. Hozir chiqaraman. O'rnidan turgach, bir ko'zining bir chekkasi bilan Mir Yoqubga qaradi. Sizga jabr bo'ldi, Mir Yoqub dedi. Mingboshi dotxo xuddi bir go'dak bola. Siz ona, siz bo'lmasangiz ochidan o'ladi u kishi. Ovqatdan so'ng bir ikki choynak choy ichildi. Hakimjon bir ikkita ariza ko'tarib kelib, mingboshidan fikr so'radi. Sireysing kirmadi-da, Hakimjon dedi mingboshi. Shu topda ariza quloq ochiladimi? Qulog'im ichkarida. Ertagacha tura tur, bir ikki kun kechiksa hech balo bo'lmas. Juda shoshilsang, anov betafiqdan so'ray qol. Xadichaxonning chaqirishi bilan eshik oldiga borib bir nafasda yana qaytgan Mir Yoqub mingboshining yelkasiga qoqdi. Mingboshining ikki ko'zi undan uzilmasdi. Suyunchi bering, xo'jayin. Bugun mana ashula eshitasiz. Shukr-e, shukr-e dedi kuyov. Og'zingga qand unovot. Bilib qo'ying xo'jayin, dedi Mir Yoqub jiddiy bir chehra bilan. Menga bergan va'dangiz bora, dutor ashula. Itlikni tashqarida qoldirib kirasiz. So'ngra ovozini pasaytirdi va muloyim qilib dedi. Rost aytaman xo'jayin, dastlabdanoq cho'chitib qo'ymang, yosh narsa. Mir Yoqub uyga ketdi. Mingboshi kech kirguncha o'tadigan bir necha yillik vaqtni qisqartmoq uchun qorong'i mehmonxonaga kirib ko'zini yumdi. Mir Yoqub to'g'ri o'z uyiga borib, zarur bir ish bilan 2 oylik safarga chiqayotganini aytganidan keyin xotinining qo'liga yetarlik pul berdi. Ba'zi bir gaplarni tayinladi. Guzarga chiqib, o'ziga qarashli baqqolga uydan xabar olib turish vazifasini yukladi. U yoq bu yoqqa borib, o'zining xususiy ishlarini to'g'riladi. Xufton paytlarida mingboshinikiga kelib, ahvoldan xabar oldi. Kuyovning ichkarida ekanini, birinchi ko'rishuv tutqaloqsiz o'tganini, lekin hali hozircha dutor va ashula ovozi eshitilmaganini aytdilar. Bu to'g'rida ham ko'ngli joyiga tushdi. Hakimjonga mingboshi dotxonning mansabiga oid ba'zi ishlarni tayinladi. Ertagerta bilan yana shaharga tushib chiqmoqchi bo'lganini aytib, u yerdan chiqdi. Ichkarida xotini yig'lab o'tirardi. Bolalari uxlagan edilar. Tayoqdagi oshning ko'p yeyilmay qolganligi ko'rilardi. Dasturxon ustida guruch donalari ko'p edi. Demak, oshni bolalar o'zlarigina yeganlar. Onalari yemagan. Nimaga yig'laysan, dedi Mir Yoqub. Shahardan bugun keldingiz. Endi 2 oyga ketaman deysiz. Yosh-yosh bolalaringiz bo'lmasa ham mayli edi. Bolalarimga yetarli pul qoldirdim. Baqqolga tayinlab qo'ydim. Nima desang berib turadi. 2 oy uzoqmi? Lahzada o'tadi, ketadi. Ish bo'lmasa yurmas edim. Ish bor. Nochor noiloj yuraman. Ish qilma, pul topma. Ish qilma, pul topma de. Ishni sen qil. Pulni sen top, men uyda o'tiray jon deyman. Xotini jim bo'ldi. Faqat yig'idan kelmagan edi. Gugurt ber. Mehmonxonaning chirog'ini yoqay. Men sizga anavi so'riga joy qilib qo'ydim. Ketadigan kuningiz bolalaringiz bilan birga yoting endi. Sen o'zing bilasanki, men ichkarida yotolmayman. Ichkarida yotsam kechasi bilan ko'zimga uyqu kelmaydi. Gugurtni ber. Chiqib tashqarida ayvonchada yotay. Tinch uxlasam sahar turib jo'nab ketaman. Xotin gugurtni uzatdi. Tur, o'rta eshikni zanjirlab ol. Xotin indamasdan o'rnidan turdi va uzun yengi bilan ko'z yoshlarini artirdi, erining orqasidan darvozagacha keldi. Qachon yuratay? Yo'lga nimalarni tugib qo'yay, deb so'radi xotin xo'rlikdan ovozi tutilgan holda. Hech narsa kerak emas, o'zim uyg'onaman. O'rta eshik juda ohistalik bilan yopildi. So'ngra yana o'shanday ohistalik bilan zanjir solindi. Undan keyin ayvonchaga yetib qolgan Mir Yoqubning quloqlariga yana o'sha tomondan xumrab yig'lagan bir ovoz eshitildi. Mehmonxona eshigini ochib, gugurtni chaqqan vaqtida mehmonxonaning o'rtasida ikki qulochini keng yozib Poshchaxon turardi. Bu dafa Mir Yoqub bir tomondan nomerda qolgan oltin sochli dilbarni o'ylab, yana bir tomondan mudhish sudning so'roqlarini eslab Poshchaxonga sovuq muomala qildi. Uni hali vaqt o'tmasdan uyiga qaytib ketishga qistadi. Nasihat qilgan bo'ldi. Faqat u nasihatlardan hech narsa chiqmadi. Hayotida shu nomashru erdan hech bir yupanchi bo'lmagan yosh xotin uning bo'yniga mahkam osildi. Shu qadar hirs bilan osildiki, Mir Yoqub uning irodasiga bo'yin egishga majbur bo'ldi. Bu foniy dunyoda mashru yo'l bilan bitadigan biror narsa bormi o'zi, dedi Mir Yoqub o'ziga.